Labdien, man sauc Artūrs, man ir 31 gads un strādāju būvniecības sfērā.
Nu jā, man sauc Tīna, man ir 25 gadi, es ikdienā dzīvoju Londonā, es tur mācos maģistrā.
Es studēju laikmetīgās mākslas kūrēšanu.
Tīna pieļauj, ka saslima Londonā. Viņa Rīgā atgriezās pirms nedēļas, īsi pirms robežas slēgšanas, un jau tajā pašā vakarā sajūta vieglas slimības simptomus.
Es atbraucu svētdienas vakarā, un es redzēju lidostā, ka tur ir opcija uzreiz doties pie mediķiem, bet es to gribēju darīt pēc tam, ka es izgāju bagāžu kontroli, un es izgāju lokāli no tās zonas, un tad es vairs nevarēju tikt atpakaļ. Tad kaut kā stulbi sanāca, ka teorētiski es varētu izdarīt lidostā, bet ne īstajā vietā, kur es biju. Un tad man nācās braukt uz mājām, tad tomēr, lai arī es nebraucu sabiedrisko, es braucu taksī, un tad tomēr viena persona tuvāk par 2 metriem jau man bija šajā ceļā.
Tīna devās uz tukšu radinieku dzīvokli, kur pašlaik atrodas karantīnā kopā ar brāli. Arī viņam steidzami nācās atgriezties no ārzemēm. Mediķi atbrauca nākamajā dienā, paņēma analīzes.
Es nebiju galīgi šokēta. Ņemot vairāk, ka es ikdienā esmu lielā pilsētā un tur to kontaktu iespējas ir bezgalīgas. Es jau sapratu, ka nu, tā ir ļoti liela iespējama, ka es arī tādu noķeršu. Tas vienīgais varbūt palīdzēja man tad saprast, cik ļoti kaut kādas lietas, kuras tev liekas attālināt, īstenībā var kaut kādā brīdī pēkšņi skart tev ļoti personīgi.
Artūrs saslima nedēļu agrāk. Viņš 7. martā ar reisu no Minhenes atgriezās no slēpošanas kūrorta Austrijā.
Pirmie simptomi parādījās pēc 2 dienām. Un tas bija no svētdienas uz pirmdienu pa nakti. Bija tā pastiprinātā svīšana pirmā un pirmdien, otrdien jau bija jau temperatūra jau 37,2, 37,5.
Austrija tobrīd vēl nebija vīrusa skarto valstu sarakstā, un sākumā viņš par analīzēm maksāja pats. Vēlāk gan to kompensēja.
Un tad otrajā dienā es aizbraucu pats, nu, sieva aizved, un beigās, jā, vakarā